tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Snežna drama u Mađarskoj, zavejana kolona od oko 100 vozila u kojima su i putnici iz Srbije. Na svim većim rekama povećan vodostaj, ali nema bojazni od poplava.
Izlile se samo manje reke. Još nema suštinskog napretka u dijalogu sa Prištinom, izjavio premijer Dačić u Briselu.
Nije tačna informacija da je sporazum već dogovoren. Ja bih voleo da je tako, ali nije.
Novi model ekonomskog razvoja mora da se osloni na obnovu industrije, zaključak učesnika Kopaonik Biznis Foruma. U četvrtfinalu Indian Wellsa kasno večeras Đoković Tsonga. Sutra oblačno, hladno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 0 do 5, u Beogradu 2 stepena. Hiljade putnika u Mađarskoj ostalo je zavejano u vozilima zbog snažne oluje na autoputu od Budimpešte do Beča. Ambasada Srbije je u stalnom kontaktu sa mađarskim vlastima, ali još uvek se ne zna koliko je među njima naših građana. Putnici kažu da je situacija kritična jer u vozilima ima i dece. Pripremio Milenko Marković.
U Mađarskoj kod mesta Đer zavejan je ostao putnik Branislav Radomirović. On kaže za Radio Beograd da još uvek nije video spasilačke ekipe.
Snijeg se otopio od Mađara, znači nije od korova. Usred Mađarske ne možemo ni jednog Mađara da nađemo. Srba ima otprilike ko na Kosovu. Ostaćemo ovde ko zna koliko. Tačno 24 sata smo ovde. Znači smetovi su ogromni, nema nikoga ništa da čisti. Katastrofična situacija. Pre svega zbog ljudi sa malom decom, ali za nas nije ni problem.
Branislav Radomirović je potvrdio da je video helikopter za koga se pretpostavlja da je evakuisao tromesečnu bebu iz Srbije.
Helikopter je sletao po ovo dete da i odneo iz ovog prvog autobusa. Nema hrane, nema vode, sve je pojedeno ovde iz ove benzinske pumpe.
Konzul Srbije Milan Vukosavljević kaže da mađarske vlasti čine sve kako bi evakuisale putnike. Za sada se ne zna koliko je naših građana zarobljenih u snegu, a Vukosavljević im poručuje da budu strpljivi.
Očekujemo da će u toku dana svi biti evakuisani, ali niko ne može reći kada tačno, jer sve ide jako sporo, još uvek pada sneg, duva jak vetar, a prestanak padavina se očekuje tek popodne. I naravno savjet našim građanima da ne kreću u pravcu Mađarske ni iz Evrope ni iz Srbije dok se situacija potpuno ne normalizuje.
Duže od 17 sati ostalo je zavejano 41 dete iz atletskog kluba Vojvodina, a prema rečima njihovog trenera oni su za sada dobro jer autobus ima dovoljno goriva. U snegu je zarobljen i autobus sa đacima iz Sente. Prema nezvaničnim procenama u koloni vozila nalazi se oko 1100 građana Srbije.
Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da će se vodostaj reka narednih dana kretati oko granica vanredne odbrane od poplava. Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije kaže da je trenutno stanje reka u Srbiji stabilnije nego juče, pa su zbog toga povučeni spasilački timovi sa teritorija opština Prijepolje i Novi Pazar.
Krati se vodostaj na svim rekama, tako da za sada ne očekujemo neku eskalaciju, sem izlivanja koja se dešavaju po poljima, ali to su i predviđena mesta gde bi se rasteretilo određeno korito.
Vanredna odbrana od poplava proglašena je na reci Raška, redovna odbrana na Savi kod Šapca i Sremske Mitrovice, na brani Veliko Središte kod Vršca, na Limu, Mileševki i Seljasnici u Prijepolju. U području Prijepolja, Novog Pazara i Sjenice manje reke su poplavile oranice i pomoćne objekte, ali se situacija, kao što smo čuli, smiruje. U Brodarevu su preventivno evakuisana dva domaćinstva, a izlio se i Crni Timok u opštini Boljevac.
Reke koje su se na severu Kosova zbog obilnih padavina izlile vraćaju se u korita, a opštinske ekipe su na terenu gde procenjuju štetu. Građanima u saniranju posledica poplava pomažu pripadnici civilne zaštite, a u Banjskoj se izlila reka koja je poplavila nekoliko kuća i ugrozila nekoliko mostova. Predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, je naglasio da ta opština neće moći sama da nadoknadi štetu građanima i da će se za pomoć obratiti vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju, od koje očekuje razumevanje.
Premijer Ivica Dačić izjavio je u Briselu da još nema suštinskog napretka u dijalogu sa Prištinom. On je demantovao pisanje pojedinih medija da je sporazum Beograda i Prištine već postignut.
Pa ne znam jedino ako ga nije neko drugi postigao. Ja nisam, zato što uz dužno poštovanje Ja već 6-7 puta učestvujem na sastancima, ali nisam primetio da se Priština mnogo pomerila od svog početnog stava, to je da zajednica srpskih opština ne daje bilo kakva izvršna ovlašćenja. Zato sam i rekao da bez obzira što pozitivno ocenjujem dinamiku i to što svaki put dođe do nekog napretka, da mislim da još nismo postigli taj suštinski napredak. Tako da nije tačna informacija da postoji, da je sporazum već dogovoren, da je postignut, da su samo neke stvari sporne. Ja bih voleo da je tako, ali nije.
Srbi sa Kosova se nadaju da će se tokom pregovora o budućoj zajednici srpskih opština voditi računa o tome da ne dobiju manja ovlašćenja u odnosu na ona koja sada imaju. Oni ponavljaju i podsjećaju da su se više puta jasno izjasnili o tome da ne dolazi u obzir da potpadnu pod vlast prištinskih institucija. Pripremila Tanja Vujsić.
Srbi sa Kosova još uvek čekaju da ih beogradske vlasti detaljno informišu o pregovorima sa Prištinom, kao i da Ustavni sud Srbije konačno donese ocjenu ustavnosti svih dosadašnjih sporazuma. U takvoj atmosferi iščekivanja prati se i sve što ima veze sa budućom zajednicom srpskih opština, koja, kako se poručuje iz Prištine, neće imati ni zakonodavna ni izvršna ovlašćenja, što Srbi vide kao ukidanje dosadašnjih srpskih institucija. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, podsjeća na prošlogodišnji referendum na kome su se Srbi sa severa skoro 100% izjasnili da ne žele da žive pod prištinskom vlašću.
Potpuno smo jedinstveni. Da li narod mora da sluša vlast? Da li narod mora da bude uz vlast? Pa mislim da je obrnuto. Ne može biti prihvatanja bilo kakvih rešenja koja znače naše podvođenje pod vlast Prištine.
Sa druge strane, Rada Trajković iz Gračanice smatra da se mora naći rešenje koje će garantovati opstanak Srba, ali da za sada ne vidi da Priština popušta, to jest da nudi neko prihvatljivo rešenje.
Mi nismo čuli ni jednu izjavu koji je ponudio šansu nekom kompromisu. Mislim da bilo koje rešenje koje se postigne, ono će svakako trebati vremena da se implementira i na severu Kosova.
Očekuje se da uskoro i sve četiri opštine sa severa održe zajedničku sednicu na kojoj bi se raspravljalo o najnovijim dešavanjima oko pregovora između Beograda i Prištine i da donesu zaključke za koje se nadaju da će ih Beograd uvažiti.
Različite interpretacije razgovora sa Catherine Ashton u Beogradu i u Briselu, izjave Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije i premijera Ivice Dačića, bile su tema i u Skupštini Srbije. Dok predstavnici vladajućih stranaka ocenjuju da te izjave pokazuju jedinstvo državnog vrha po pitanju Kosova, opozicija ih vidi kao dijametralno suprotne i opasne, jer, kako kažu, unose konfuziju kod Srba sa Kosova. Pripremila Sandra Cvijanović.
Izjave predsjednika i premijera su komplementarne i predstavljaju celinu, jer je predsjednik iznao elemente budućeg sporazuma Prištine i Beograda, a premijer podvukao crtu ispod koje Srbija ne može ići, ocenjuje poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun.
Proces ide, rekao bih, nepovratno napred i to je dobro, jer mislim da je Catherine Ashton u Prištini napravila neophodan proboj. Ovo će biti ipak jedan prvi korak Prištine koji je napravila unazad od jednostranog proglašenja nezavisnosti zato što je morala da prihvati zajednicu srpskih opština.
Dragan Marković Palma kaže da veruje i predsedniku i premijeru, ali ima zamerke na ponašanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton.
Zašto Catherine Ashton ne dozvoljava da joj novinari postavljaju pitanje? Očigledno se ide da se izbegne sve ono što nam spremaju i ja ne mogu da kažem da sam optimista. Siguran sam da ovi pregovori ne mogu da se završe u naredne dve runde razgovora i da će ovo trajati mnogo duže.
Bojan Đurić iz LDP-a ne veruje ni predsjedniku ni premijeru Srbije i pita čije zakone će morati da poštuju Srbi na Kosovu.
Različite interpretacije u okviru vladajuće koalicije tumačim kao nastavak politike dobar i loš policaj. Sve što se dešava ovih dana u vezi pregovora zanemaruje jednu činjenicu, a u okviru čega to se stvara zajednica srpskih opština i u okviru čega ili u odnosu na koji pravni i politički poredak na Kosovu će ona funkcionisati.
Goran Bogdanović iz Demokratske stranke podsjeća da nije prvi put da predsjednik i premijer daju različite izjave. Prema njegovim rečima, zbog uskraćenih informacija, Srbi su primoreni da veruju prištinskim medijima.
Svakako to stvara novu konfuziju kod Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Što jedni kažu da smo blizu dogovora, drugi kažu da smo daleko od toga. Treće, što imamo danas, evo, predlog Evropske unije koji je sasvim
neprihvatljiv za srpsku zajednicu, jer prosto to je Atisari minus čak.
Različite izjave srpskog državnog vrha onespokojavaju javnost Srbije, upozorava Sanda Rašković-Ivić iz DSS-a. Ona je kritikovala srpski pregovarački tim što parlament ne izveštava o toku pregovora.
Moram da kažem da Demokratska stranka Srbije smatra da je potpuno pogrešna situacija da tri ključna čoveka naše države idu na razgovor sa gospođom Ashton, a da se pritom ništa ne potpisuje, a sem toga polazi se i od premise da je nama glavni cilj Evropska unija, a ne očuvanje suvereniteta naše zemlje.
Poslanici vlasti i opozicije saglasni su da će sporazum biti potpisan. Međutim, dok vlast tvrdi da će tim aktom biti zaštićeni Srbi na Kosovu, opozicija je uverena da će dogovor biti mnogo nepovoljniji nego što je mogao da bude pre nekoliko meseci i da će Srbija morati da pristane na ono rešenje koje bi teško moglo da se zove dogovorom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Novi model ekonomskog razvoja Srbije mora da se osloni na reindustrializaciju, odnosno obnovu proizvodnje, kako bi došlo do rasta izvoza i otvaranja novih radnih mesta. Zaključak je učesnika upravo okončanog Kopaonik Biznis foruma. Reforma javnog sektora mora da prati obnovu industrije, poručili su privrednici i ekonomisti predstavnicima vlade. Izveštava Milica Rilak.
Oko toga da je obnova industrije neophodna, složili su se svi učesnici Kopaonik Biznis foruma. Šta je čiji zadatak u tom procesu? Međutim, tek treba da se utvrdi, pa se preduzetnik godine po izboru kuće Ernst Young Darko Budeć pita da li se u reindustrializaciju ide planski ili na pamet.
Moje mišljenje jeste da industrializacija jedne zemlje kreće sa razvojem tržišta, a ne namještanje fabrika. Ne možete vi postaviti fabriku ako nemate razvijeno tržište.
Direktor Metalca Dragoljub Vukadinović upozorava da je vlada već potrošila dragoceno vreme, a da nije pokrenula reformu javnog sektora, čija neefikasnost jede novac koji bi umesto na potrošnju mogao da bude upotrebljen za investicije.
Mi već 20 godina imamo potrošnju veću za 25% nego što imamo proizvodnju. Samim tim, znači, trošili smo sredstva zaduživanja i to smo pobrojili kao neki razvoj koji je bila pozitivna neka nula. Sami vidite gde smo došli, to nije dovelo do rezultata.
Da se ne stekne utisak da privrednici često prave liste želja koje država samo treba da im ispuni, potrudio se direktor kompanije Global Seed Saša Vitošević, koji kaže da su najteži zadaci pred onima koji hoće da proizvode i budu konkurentni na tržištu.
Moje mišljenje, evo, kao poljoprivrednika jeste da država samo treba da da okvir, naravno i ovaj nivo podrške, jer prosto je to tako. Mislim, mi smo mi izmislili subvencije, ono postoji i mi moramo da prihvatimo takve modele. Ono što mi moramo da uradimo, to jeste implementacija novih tehnologija, novih znanja i naravno investicije.
Predsjednik Saveza ekonomista Aleksandar Vlahović naglašava da je poruka sa savjetovanja za državu jasna, da se ne igra privrednika, već neka uspostavi jasna pravila poslovanja i neka ulože u infrastrukturu.
To je osnovni zadatak i osnovna uloga države da reformiše samu sebe, a ne da investira u kapacitete ili pak da pokreće ekonomsku aktivnost tamo gde nije mesto, gde je mesto privatnog kapitala.
Podsjetimo da je reindustrializacija bila centralna tema jubilarnog 20. savjetovanja ekonomista na Kopaoniku. Biznis forum okupio je inače više od 500 učesnika, profesora i naučnika, privrednika i bankara, kao i političara. Njihove rasprave i diskusije pratilo je više od 100 akreditovanih novinara.
Izveštaj je Milice Rilak sa Kopaonik Biznis foruma. U nastavku novosti dana, između ostalog, govorimo o potrošačima. Potrošači u Srbiji nedovoljno su zaštićeni, poručuju udruženja na Svetski dan potrošača. Istorijski muzej Srbije na trgu Nikole Pašića u Beogradu u fazi je rekonstrukcija. Deo prostora u aprilu će biti otvoren za publiku. Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Snežna drama u Mađarskoj, zavejana kolona od oko 100 vozila u kojima su i putnici iz Srbije. Na svim većim rekama povećan vodostaj, ali nema bojazni od poplava. Izlile se samo manje reke. Još nema suštinskog napretka u dijalogu sa Prištinom, izjavio je premijer Dačić u Briselu. Novi model ekonomskog razvoja mora da se osloni na obnovu industrije, zaključak učesnika Kopaonik Biznis foruma. U četvrtfinalu Indian Wellsa kasno večeras Đoković Conga. Sutra oblačno, hladno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 0 do 5, u Beogradu 2 stepena. U Briselu je danas završen dvodnevni samit na kome su, bez konkretnih odluka, lideri 27 zemalja članica razgovarali o načinu izlaska iz recesije i pokretanju privrede, ne odričući se pritom politike štednje i stezanja kaiša. Izveštava Nataša Jokić.
Iako su pod prozorima Evropskog saveta na trgu Šuman u Briselu sinoć demonstrirale na hiljade evropskih sindikalaca, predsjednik Evropske unije Van Rompuy rekao je na upravo završenoj konferenciji za štampu da nije bilo hitnih tema na ovom samitu, kao što je to ranije bio slučaj. Van Rompuy je istakao da će se oporavak evropske privrede zasnivati na tri načela. Prvo, na kreditima za mala i srednja preduzeća, drugo, na uspostavljanju poverenja i treće, na konkurentnosti privrede evropskih država. U zaključcima samita zemlje Evropske unije pozivaju se da podhitno primene nedavno postignut dogovor po kome svaki mlad čovjek na birou rada treba u roku od 4 mjeseca da dobije ponudu za posao ili za obuku za posao. Naglašava se potreba za formiranjem unutrašnjeg evropskog tržišta i da se zakašnjenja na ovom planu što pre nadoknade. Van Rompuy nije izričito pomenuo konstatacije iz izveštaja Evropskog komesara za ekonomiju po kojima svi indikatori pokazuju da se, suprotno predviđanjima, recesija u Evropskoj uniji nastavlja i da su najjače evropske ekonomije indirektno pogođene krizom u južnoevropskim zemljama na koje otpada 60% njihovog izvoza.
Većina evropskih lidera kritikovala je nedavno usvojene amandmane na ustav Mađarske, kojima je, prema njihovoj oceni, mađarski premijer prigrabio za sebe previše ovlašćenja i dodatno ugrozio demokratske standarde. Viktor Orban odbacuje sve tužbe i ponavlja da se ne plaši bilo kakvih sankcija Brisela. O tome Jelena Vidić.
Iako su ga brojne članice Evropske unije, Sjedinjene države i Grupe za zaštitu ljudskih prava optužile da je amandmanima na ustav potpuno preuzeo kontrolu nad zakonodavnom i sudskom granom vlasti i dodatno snizio nivo zaštite ljudskih prava u Mađarskoj, prkosni premijer Viktor Orban ne haje za kritike i iz Brisela poručuje da će na njih odgovoriti tek kada dobije, kako je rekao, makar jedan konkretan dokaz da su amandmani bili greška. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso sreo se uoči samita sa Orbanom i preneo mu zabrinutost zbog amandmana. Po ko zna koji put postavlja se međutim pitanje šta zapravo Evropska unija može da preduzme protiv mađarskog premijera koji prkosi ostalim članicama i menja medijske zakone, šalje nepodobne sudije u penziju, a sada i menja ustav po svom nahođenju. Kao i u prethodnim slučajevima, primećuju svjetski mediji, sve će se svesti na dodatni politički pritisak na Budimpeštu, ali neke konkretnije mere su malo verovatne. To je priznala i evropska komesarka za pravosuđe Viviane Reding, koja je izjavila da ima na raspolaganju vrlo slabe mere kao odgovor na poteze mađarske vladajuće većine. Komisija će proučiti ustavne promjene u Mađarskoj i njihove posljedice, što bi, kako je navela, moglo da dovede do smanjenja davanja iz evropskog budžeta Mađarskoj ili uskraćivanja prava glasa Budimpešte u Evropskoj uniji.
Više od 300 letova otkazano je na aerodromima u Düsseldorfu, Kelnu i Bonu, pošto su pripadnici obezbeđenja obustavili rad kako bi izvršili pritisak na poslodavce uoči novih pregovora o povećanju zarada. Oko 250 radnika od jutros je u jednodnevnom štrajku. Sindikat traži da ove godine budu povećane plate za oko 30%, a poslodavci su ponudili povišicu od 9%.
U Siriji se obeležava 2 godine od kako su počeli sukobi u toj zemlji. Dok sirijska opozicija po sloganom 2 godine žrtvovanje za pobjedu obećava da neće odustati od promjena, Evropska unija razmatra uvođenje novih sankcija predsjedniku Bašaru el-Asadu i snabdevanje pobunjenika oružjem. Mirni protesti koji su počeli u martu 2011. pretvorili su se u oruženu borbu zbog brutalne represije. Prema podacima Ujedinjenih nacija u sukobima je poginulo više od 70.000 ljudi. Pakistanski zvaničnici saopštili su da je do sada u toj zemlji 400 civila poginulo u napadima američkih bespilotnih letelica. Šef tima Ujedinjenih nacija koji se bavi istragom o žrtvama, Ben Emerson, izjavio je da se tim napadima narušava pakistanski suverenitet. Američki zvaničnici međutim odbacuju tvrdnje da je u napadima bespilotnih letelica ubijeno mnogo civila. Oni kažu da se Pakistan tajno slaže sa tim napadima.
U danu za glasanje Skupština Srbije usvojila je više vladinih predloga zakona, među kojima i zakon o upisu svojine na objektima bez građevinske dozvole. Potvrđena su i 4 sporazuma sa vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Detaljnije Zoran Vasković.
Skupština je najpre usvojila zakon o energetskoj efikasnosti koji treba da doprinese racionalnijem korištenju energije u svim oblastima. Jedan od ciljeva jeste smanjenje potrošnje energije, zatim zaštita životne sredine. Parlament je usvojio zakon o upisu prava vlasništva na stambenim i poslovnim objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. Kako je predviđeno, upis vlasništva bit će bez naknade, s tim da će vlasnici objekata u buduće plaćati porez na imovinu. Poslanici su potvrdili dva sporazuma sa vladom Ruske federacije. Prvi o isporukama prirodnog gasa u našu zemlju u narednih 10 godina. Drugi o državnom izvoznom kreditu koji je potpisan početkom februara. Parlament je ratifikovao i 4 sporazuma sa vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sporazumi se odnose na oblasti poljoprivrede, odbrane, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, kao i na podsticanje i zaštitu ulaganja.
Ministarstvo rada i ambasada Norveške dodelili su preko konkursa bespovratnu pomoć u iznosu od po 25.000 evra za 10 preduzeća koje se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće. Ministarstvo rada bilo je domaćin projekta u Srbiji, a vlada Norveške obezbedila je novac koji su naša preduzeća dobila da unaprede uslove rada u pogonima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Fabrika obuće Ukus iz Kovačice zapošljava 60 radnika u hali od 1200 metara kvadratnih. Vlasnik Mišo Petraš kaže da nije bilo dileme kako će upotrebiti pomoć iz Norveške.
Ventilacija, temperatura i osvetljenje u hali. Naše učešće je 30% i oni će biti dovoljni za ovaj deo projekta. Normalno, situacija ekonomska ne dozvoljava da se previše ulaže u proizvodne hale i u neku opremu, ali ovo će ipak rešiti neke osnovne probleme.
U nove tehnologije, u pogonu u kome radi 21 radnik, pomoć iz Norveške uložit će i fabrika tekstilne odeće Jas Impex iz Subotice, rekao je vlasnik fabrike Jasmin Hajdarević.
Dobit ćemo sa ovom toplotnom pumpom zimi grejanje, a ljeti hlađenje, komplet proizvodnja 200 kvadrata će biti pokrivena sa time. I drugo, krojački sto, to je poluautomatska mašina koja zamenjuje fizičku radnu snagu da radnici uopšte ne dolaze u kontakt sa sečivom, sa makazom.
Prema rečima ministra za rad Jovana Krkobabića, ministarstvo je lako odlučilo u koje oblasti privrede treba plasirati pomoć iz Norveške.
Tekstilne industrije, prediva, obućarske industrije i kožne industrije. Ove oblasti su odabrane zbog toga što je to industrija koje su uslovi rada zaista izuzetno teški.
Saradnja sa Norvežanima počela je 2010. godine. Ceo projekat na temu bezbednosti i zdravlja na radu vredeo je 740.000 evra.
Na Svetski dan prava potrošača u Ministarstvu trgovine kažu da nema te inspekcije koja u potpunosti može da kontroliše bezbednost i kvalitet robe široke potrošnje. Zato je važno da sami potrošači alarmiraju nadležne ukoliko uoče neispravne proizvode. U asocijaciji potrošača smatraju da bi država trebalo da izdvoji sredstva za nezavisan časopis u kome bi bile prave informacije o proizvodima, jer su deklaracije često lažne. Detaljnije Davor Katešić.
Nema potrošača u Srbiji koji po ceni mesa nije kupio i masan papir, a po ceni sira surutku. Još je gore što su na pojedinim prehrambenim proizvodima prekucani ili izbrisani rokovi trajanja. Ništa bolja situacija nije ni sa odećom i obućom. Naš sugrađanin uverio se lično za dobre pare da ono što piše na deklaraciji nema veze sa istinom.
Kada sam menjao cipele koje su pisale da su vodootporne i nisu bile vodootporne, ja sam drugi dan zamenio, reklamacija je prihvaćena. Dan kada sam otišao da pokupim cipele, oni su smanjili cenu i hteli su da vrate po manjoj ceni nego što sam zaista platio.
Upravo na kvalitet obuće reklamacije su veoma česte. Podnose ih uglavnom mladi ljudi svesni svojih prava, kaže Dina Popov iz Asocijacije potrošača Srbije. Dodaje da su trgovci u poslednje vreme spremni da odgovore na zahteve potrošača.
A što je veća konkurencija, sve će biti i spremniji. I zato mislimo da je najbolja zaštita potrošača razvijanje konkurencije, dobre poslovne prakse. I to znači da su i trgovci motivisani da poslovanje prilagode potrošačima i da naravno od toga imaju koristi trgovci i potrošači.
Za potrošače je i pre kvaliteta bitna bezbednost robe široke potrošnje, posebno hrane. Time se bave nadležne inspekcije iz tri ministarstva, ali one ne mogu obezbediti konstantnu kontrolu, kaže državni sekretar u Ministarstvu trgovine Dragovan Milićević. Ističe da je zato važno da sami potrošači budu edukovani i da se obrate nadležnima čim naiđu na neispravan ili nebezbedan proizvod.
Na svu sreću polako to počinje
počinje da, da dobija neku značajnu dimenziju što se tiče informisanosti i mislim da su oni svaki dan sve više informisani. Mi moramo biti na neki način strpljivi da to ipak dođe na neki način do jedne određene kritične mase, jer smo mi praktično svi potrošači, odnosno svi koristimo dobre usluge.
Milićević kaže i da će do kraja godine biti usvojene izmjene zakona o zaštiti potrošača, kojima će biti pooštrena odgovornost trgovaca i inspekcija koje kontrolišu bezbednost i kvalitet proizvoda.
Danas je posljednji rok za prijavu poreza na dohodak građana. Tu obavezu imaju građani koji su prošle godine ostvarili dohodak veći od 2 milijuna 67.000 dinara, odnosno oni čija su mjesečna primanja bila veća od 172.000 dinara.
Istorijski muzej Srbije na trgu Nikole Pašića u Beogradu u fazi je rekonstrukcije, a deo prostora u aprilu će biti otvoren za publiku. Ministar kulture Srbije, Bratislav Petković, zajedno sa suprugom predsjednika Dragicom Nikolić i savjetnikom predsjednika Radoslavom Pavlovićem, obišao je muzej i upoznao se sa radovima koji su u toku. Pripremila Ljiljana Mandić.
Rekonstrukcijom zdanja nekadašnje Agrobanke, sagrađene 1936. godine po projektu Braće Krstić, Istorijski muzej Srbije, koji je ove godine obeležio 50 godina postojanja, dobit će konačan izgled u zgradi koja mu je dodeljena 2005. godine. Radovi su počeli u novembru, a idućeg mjeseca u deo izlagačkog prostora koji će biti završen ući će publika, kaže direktor muzeja Miroslav Živković.
12. aprila ćemo otvoriti prvih 1200 kvadrata, a posle planiramo da otvorimo još 1000 kvadrata. I onda će to biti zaokruženo, znači 2200 kvadrata izložbenog prostora, isto toliko depoa i još toliko kancelarijskog prostora, znači postajemo ozbiljan muzej.
Na izložbi dve dinastije publika će vidjeti deo eksponata Istorijskog muzeja. Onim što je danas vidjela, bila je zadovoljna i supruga predsjednika Srbije, Dragica Nikolić.
Ovo je nešto fantastično. Treba našu decu naučiti našoj istoriji, sve ove eksponate od dozvole podići gore i pokazati im da kakvu svetlu istoriju mi imamo.
Ministar kulture Srbije Bratislav Petković najavio je za april i otvaranje konaka Kneza Miloša, a za maj i muzeja Srpske pravoslavne crkve. Narodni muzej, kaže ministar, neće biti rekonstruisan.
Predviđa se sanacija i onaj već urađeni projekat i već se počelo sa pripremim radovima za sanaciju Narodnog muzeja. Radit će se jedna sanacija podobljena i materijalnim mogućnostima i ministarstva i države.
Za kraj ove ili početak iduće godine ministar najavljuje i završetak radova u Muzeju savremene umetnosti.
U novostima dana prelazimo na sport. U derbiju četvrtfinala fudbalske lige šampiona sastaće se bivši prvaci Evrope Bayern i Juventus. Odlučeno je žrebom u sedištu Evropske fudbalske unije u Nijonu. Paris Saint-Germain će u prvoj utakmici četvrtfinala dočekati Barcelonu, a u preostala dva duela sastaće se Real Galatasaray i Malaga Borussia. Prve utakmice četvrtfinala igraće se 2. i 3. aprila, a revanši su na programu 9. i 10. aprila. U četvrtfinalu Lige Evrope igraće Chelsea Rubin, Tottenham Basel, Fenerbahče Lazio i Benfica Newcastle.
Prvi polufinalisti teniskog turnira u Indian Wellsu su Čeh Tomaš Berdih i Španac Rafael Nadal. Berdih je u prvom četvrtfinalu pobedio Kevina Andersona iz Južne Afrike 2-0, dok istim rezultatom Nadal bio bolji od Švajcarca Rodžera Federera. Kasno večeras po našem vremenu igraće se preostala dva četvrtfinala. Novak Đoković se sastaje sa Francuzem Jean Wilfredom Tsongom, a Britanac Andy Murray sa Argentincem Juanom Martinom Del Potrom.
Dosadašnji predsjednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar danas je ponovo izabran na tu funkciju u narednom četvorogodišnjem mandatu. Šoštar je dobio ubedljivu podršku delegata na skupštini koja je održana u sali Beogradske opštine Stari grad. Za njega je od prisutnih 191 glasalo 130 delegata, a protiv kandidat Ivan Bakić dobio je 51 glas. Opširnije u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Sedmica, nedelja, 17. mart. Kopaonički forum, biznis slalom do novih investicija, stabilno do cilja samo jakim dinarom. Šta donosi završna runda briselskog meča o Kosovu? Nedelja od 10 sati. Radio Beograd 1. Sedmica.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu minus 2, u Novom Sadu minus 3, u Nišu 0 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo. U planinskim predelima slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevno od 0 do 5 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, hladno, uglavnom suvo, jutarnja temperatura minus 4, najviša dnevna 2 stepena.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je voćare da pripreme mere zaštite na svojim voćnjacima jer se za vikend 16. i 17. marta očekuje umeren do jak prolećni mraz. Tako niska temperatura vazduha može dovesti do oštećenja na pupoljcima ranijih voćarskih kultura. I na kraju novosti dana, vest, verski i narodni praznik koji proslavljaju parovi venčani u proteklih godinu dana, zbog prve nedelje posta obeležit će se 5 dana ranije. Odlukom Sinoda Srpske pravoslavne crkve, mladenci će svoj praznik umesto 22. obeležiti u nedelju 17. marta. Sinod je odlučio i da praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Žičkog, koji pada u petak 3. bude obeležen 7. maja, s obzirom na to da Đurđevdan pada na Vaskršnji ponedeljak. Svaki praznik koji padne na Veliki petak, Veliku subotu ili prvi dan Vaskrsa mora da se pomeri na drugi datum, navodi Sinod. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.